Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitooteessa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ani Bafqaaduu Morodaati. Hordoftoota keenya amantaa musliimaa hordoftanuuf Ramadaan kariin isinii jecha amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa amma kan nutti himtu tujube.
Oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen nagaa wal dhibdeessuu kanneessaa waggoota lamaaf ture erga xumuraan ga'ee booda aangawaa gameessa TPLF itti gaafatamaa mootummaa yeroo kana naannoo Tigraay gochuun muuduusaa kamisa har'aa ibsee jira. Waajjirri muummichi ministeeraa Abiy ibsa Tiwiitara irratti barreesseen muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo kana naannoo Tigraay taasisuun muudeera jedhee jira. Beeksisi kun baatii sadaasaa bara 2022 finciltootaaf mootummaa federaalaa gidduutti kan ragaame waliigaltee nagaa ni cimsa jechuudhaan tarkaanfii fudhateen paarlaamaan TPLF tarree dhaabashoor keessaa erga baase guyyaa tokko booda. Yeroo tokko siyaasa Itoophiyaa dhuunfatee ka ture TPLF waraanni naannoo Tigraay eegalee baatii ja'a booda bara 2021 shoror keessaa ta'uun moggaafame. Gorsa hoogganaa TPLF kan Dabratsiyoon ka turan obbo Geetaachoon bara 2012 hanga bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa duraanii Hayilemaariyaam Dassaalenyi aangoo irra turan ministirii koominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uun tajaajilaniiru. Paartileen mormituu Tigraay faallaa waliigaltee Pirootooriyaa irra ga'ame paartilee polotikaaf qaamotii dhimmi ilaallatu kabiroo kan moggaatti qoode jechuudhaan adeemsa hundeessuu bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay qeeqanii jiran.
Paartiin mormituu Izamaanii paarlaamaan Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shoror keessummaa keessaa baasuusaa mormee jira. Murtiin paarlaamaa kun irra ga'e kun qaamolee gocha biyya ganuudhaaf raawwatan waan jajjabeessuudha jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasa kanas tujubeetu ni dhiyeessa.
Paartiin Izamaa TPLF toora dhaabolii garee shoror keessaa ba'uusaa cimsee balaaleffatee jira. Ibsa kaleessa baaseen paartichi TPLF waliigaltee nagaa sana xumuratti hin goone jechuudhaan hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa sana gaaffii keessa galchee jira. Murteen paarlaamaa sun namoota dhuunfaaf qaamolee gocha ganiinsa biyyaa raawwataniif haala balaa qabu uumaa jedhee jira paartichi. Paarlaamaatti itti waamamaa olaanaa kan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee murtiin sun raawwatiinsa waliigaltee nagaa sana ariifachiisa jechuun falman. Waliigaltee sana hojiirra oolchuuf mootummaaf TPLF fagaatanii deemuu isaanii obbo Tasfaayeen miseensota paarlaamaaf ibsaniiru. Mormitoonni miseensota paarlaamaa TPLF toora dhaabbolii shoror keessotaa keessaa ba'u mormanii jiran jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti sababa hongeetiin kan ka'e lakkoofsi barattoota mana barumsaa dhiisanii ba'anii dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni ibsanii jiru. Hanga'aan bulchiinsa ittisa balaa godinichaa obbo Kafanee Carii rakkina kanaan kan ka'e barattoonni 13,000 mana barumsaa dhiisanii ba'uu isaanii akka VOA'tti himan Yoonaatan Zabdiyoos gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo garee Al-Shabaabiin loluudhaan kan Somaaliyaa keessatti bobba'ee jiru humni gamtaa Afrikaa gargaarsa miiliyoonii 90 barbaachisaa jechuudhaan gamtaan Afrikaa gaafatee jira. Oduu kanas bal'inaan qabna. Hordoftoota keenya gara oduu biraatti darbina rakkina teekniikaatu jira. ya erga abara kuma la mafi kudashani kabe amma ammati namoni gazi ijana mahime masen imame suni duani kuma tokofi kuma dibba tokofi kuma sagal taunisa gabasa ratibe kamejira gazi kananis kankae lubun namotase akadarbe ibsamera gabasa tanu wai kananutima
Gantaan Afrika humnoota saa nagaa eegsisan Somaaliyaa keessaa kanneen waraana biyyattii Al-Shabaabitti duulan deeggaraniif kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 90 roobii kaleessaa gaafatee jira. Gantaa Afrikaatti koomishinarri dhimmootii politiikaa nagaaf nageenya ambaasaaddar Bankolee Adeoyee tuuta oduuf ibsa kennaniin hanqinni maallaqaa jiru yoo hin guutamin humnoonni Gantaa Afrikaa cimoon 1906 ta'an hojii isaanii sirriitti hojjechuu akkasumas uummata Somaaliyaa gargaaruun danda'an jedhan. Waggaa tokko dura golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa haaraa Somaaliyaa keessaa ATMIS jedhamuun beekamu hanga humnoonni isaanii dhuma bara 2024 nageenya biyyattiif itti gaafatamummaa guutuu fudhatanitti Somaaliyaa deeggaruuf raggaasiseera. Humnoonni gamtaa Afrikaa ji'oota 21 dhufan keessatti bu'aa qabeessa ta'e hojjechuuf maallaqa yoo hin qabaanne Al-Shabaab dhumarratti itti gaafatamummaa mootummaa naannoo Somaaliyaa tokko ni fudhata jechuu ta'uu mala jechuudhaan Adeoyeen ibsaniiru.
Bara kuma kuma hordoftoota keenya ammas oduu kana dogoggora teknikaatu jira irra deebine himna bara 2015 qabe gaazii imimmaan nama imimmaanessu addunyaa irratti fayyadamanii namni 1019 miidhamuu isaanii gabaasni baay'ee ibsee jira gabaasa kana irrattis namoonni du'anis akka jiraatan ibseera ittaanis ni dhageessisa.
Guyyaan sooma ramadaanaa kamisa har'aa innaa addunyaa guutuurraa musliimonni miliyoonaan lakkaa'aman torban afuriif yeroo sagadaa seenan jalqabamee jira. Ayyaanni kun kan jalqabamu yeroo biyyoonniif mootummoonni hedduun guutuu giddugaleessa bahaa keessaa wal dhibdeef buddama yeroo dheeraaf ture tasgabbeessuuf tarkaanfii yeroof fudhachaa jiranitti yoo ta'u waraana gatii guddaa baasise Ukireen keessatti yeroo itti gaggeessamaa jiruuf yeroo kirkirri lafaa hamaan Turkiif Siiriyaa keessatti mudate namoota 1,502 ol galaafatetti torban arfan dhufan keessatti musliimonni miliyoonaan lakkaa'aman barii qabee hanga galgalaatti nyaataaf bishaan irraa of qusatu maatii hiriyoottan isaanii waliin afxiriidhaaf walitti qabamu. Dippiloomaatonni fi hoogganoonni innaa baatii ramadaanaatti deemaa jirutti tattaaffii nageenyaa buusuuf abdii haaraan jiraachuu abdachuudhaan kunis humnoota gurguddoo naannichaa wal morkatan lamaan Iraaniif Saawud Arabiyaa gidduu jiru fooyyessuu irratti fuulleffata. Lamaan isaanii waraana Yemen keessatti faallaa walii kadhaabatan yoo ta'u miirri ho'aan gidduu isaaniitti mul'atus guutuu biyya sanaa keessatti lolli yeroo tokko tokkotti fufee jira. Yemen keessatti jalqaba torbee kana yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamaniiru. Kibba Turkiif kaaba dhiha Siiriyaa keessatti badiin kirkirri lafaa dhaqqabsiise tarii qormaata hunda caalu ta'uu danda'a. Islaamummaan kaalaandarii ji'a hordofa. Kanaaf ramadaanni waggaa waggaan naannoo 71 walakkaa dursee jalqaba. Dhuma ramadaanaa irrattis musliimonni ayyaana iidaa akka gammachuu qabu yoo ayyaaneffatan yeroo baay'ee daa'imman uffata haaraaf kennaa argatu. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tolee hordoftoota keenya ammas dogoggora teekniikaatiif ifamas hin gaafanna oduun kanaan walitti dhaggeeffatan waa'ee ramadaanaati. Ammas oduu waa'ee gaazii imimmaan nama imimmaanessuutti irra darbinetti darbina. Bara 2015 kaasee gaazii imimmaan nama imimmaanessuun yommuu itti fayyadamu namoonni 1,119 miidhamuun isaanii beekameera. Kan du'anis jiru oduu kana mattaan isiniif dhiyeessina.
Bara 2015 qabee naannoo addunyaarraa uummata 1,119 ta'utu gaazii imimmaansuuf keemikaala kabiroodhaan miidhaan kan irra ga'e yoo ta'u kanneen 2,000 ta'an immoo miidhaan xiqqoon irra ga'eera jechuudhaan gabaasa haaraan roobii kaleessaa ba'e beeksisee jira. Gabaasa sana kan qopheessan hakiimonni garee mirga namaaf caasaa dhaabbolii walabummaa siivilii hamma ammaatti meeshaa waraanaa hunda caalaa jamaa to'achuuf kan gargaarudha jedhan. Gabaasni dhimma miidhaawwan industirii baay'inaan hin to'atamne irraa dhufan ilaalchisee ba'e meeshaaleen jamaa to'atan akkaan cimaaf nama utuu addan baasin itti gargaaraman ta'e ka qophaa'e yoo ta'u kunis gaazii imimmaansu dirooniidhaan gad darbachuu dabalata. Gabaasni kun dhaaba Omega Research Foundation waliin ta'uudhaan kan qophaa'e yoo ta'u qorannaan geggeeffames waggaa 2,200 fudhate. Midan akabeto koto kulubuna maka gala fatitaus, galme argamera hubachuna kadanda ameti, la kofa wali galana motadu anitil mamun nidanda amneja rubaristo nigabasakana. Polisin, meshalin kun yosurnan itifayedaman, meshabu akabesakan ninja kumsakasan bittimsuf, gargaruna, jet ejra.
Orang tua Kenya ammagara gabasa le Kenya fariti cina nanno Benishangul Gumuz kesatte ogantoni femisensoni waraksa demokratawa umata Gumuz yokanguhudin dibisa defi torbatamne himana hidati gaddifamu isani ibsamera haluma walfakkatuni mo waraksi bilisumma umata Benishangul gama isatini degertoni fi ogantoni sa torbatamne mana hidati gaddifamu isani ibsaniru commissioning policy nanicha namonde kungadda kangaddifamani ifamani jechu jadi dubataniro nak kol mal kagawa sa dabala takapa
Duratam parti waraksa demokrata ummata Gumuz Guhden obbo Grany Guddata nanno Benishangul Gumuz keessatti miseensotaa fi geggeessitoota isaanii hidhamanii turan keessa 370 ol kan ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru
Himatni namoota 463 akka addaan jate odeeffannoon nu ga'ee ture. Isaan keessaa asoosaatti namootni 46 hiikamaniiru. Isaan keessaa namootni 4 yookaan 5 ta'an ammoo miseensota koree giddugaleessaa keenya. Matakkalitti ammoo kanneen ni gadhiifamu jedhaman 300 keessaa 217 gadhiifamaniiru. Walumaa gala namootni gadhiifaman 378 ta'u jechuun dubbatan.
Haalum ulfakkaatuun ajajaan warraaqsa bilisummaa uummata Benishaangul obbo Abdul Wahab Mahdi geggeessitootaaf miseensotni isaanii 70 ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii dubbatan.
በሰላም ስምምነት ፋንታ የታሰረ ሰዎች እንዲፈቱልን
አካቱም ወሊገልቴ ነጋ ታስፈመን ነሞቴ ደመን ሩፊ ከኒሩ አንጋማት ያሶሳት ለሞትኒ 70 ታን ይከመኒሩ ወሪ ሂከሚ ማቲ ሳንቲ መከሙን ሚሶመና አንቻ ከይሰት ስርማቹ ፊከንገጥፈመን ጀደን
Komisioner di polisi nanu Benishangul Gumuz Harun Umar akalakof Ethiopia tibara kuma lama fudashan bati onkololesaf muddekes humnota nanu Benishangul Gumuz keessatti dhatani sochuan kanne wajjin waliigalteen nagaa ergamallatte fami booda miseensotni fi geggeessitootni isaanii
ifama fi
araaraan akka gadhiisaman waliigalame gadhiisamaniiru jedhu
ye biheneemi ni balo ye goodeemi ni balo bamulu siminatu masarat talaqqoora yalla
goodeenis te biheenanirra namootni dhamani turan akkaatum waliigaltee nagaa mallattaayin hiikamanii jiru Walumu faanagat isaman kan guudeen ibasa diol yommu ikaman odeeffanno guyyaa sadii duraan beenan keessaas namoonni 50 ol hiikamanii jiru. Namootni kunneen kana booda akkuma lammii kamiitti ilaalamu jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee naannicha keessatti godinaalee asoosaa qaamaashiif Matakal keessatti ammallee kanneen hin gadhiifaman jiran jiru jechuudhaan kan geggeessitootni paartilee siyaasaa mormituu kunneen dhiyeessaniif komishinarichi himannaa kana simachuu isaanii dubbachuudhaan kanneen hafan haala isaan ittiin hiikaman irratti qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jirraa jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni goodeeniif beenan bara kana keessa mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan kan seenan yommuu ta'u hooggantootni isaanii nagaaf misooma irratti mootummaa naannichaa wajjin akka hojjetaa jiran beeksisuun isaanii ni yaadatama. Nanno Benishangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haliillaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi mootummaan namoota kanneen gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu isaa ibsuu isaa kanaan dura gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Sababa hongeetiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Soomaaliyaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an yeroo kamiiniyyuu caalaa akka dabalaa deemaa jiru ibsamee jira. Gabaasaan VOA Abdulrazaaq Zubeer mooraa baqattoota Dolloo keessatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata. Tuujubeetu dhiyeessa.
Ijoollee ishee sadii waliin muka jalatti aduu gubu jala gaaddisa kan argatte Maariyaan Alii Adan yeroof bakka qubsimaa akka kennamuuf eegaa jirti. Adan mana ishee Soomaaliyaa naannoo Baakul aanaa Wajjid keessaa ba'uuf dirqamte.
The problem that brought us here is that we lost our farms and livestock to the severe drought.
Rakkoon as nu fide qonnaaf horii keenya hongee hamaa kanaan dhabne. Abbaan isaanii kan ijoollee kana nyaata nuuf fidaa ture garuu kana booda waan hin argamneef erga waan hunda dhabnee booda baqachuu qabna turre jette. Dhaabbileen gargaarsaa kanneen akka dhaaba godaantota akka tokkummaa mootummootaa yookaan IOM akka jedhanitti Magalan, Dolo, Nanu Danga Somalia Fitiop Erakajuru Yoto, Inna, Marian Adan Gamaskes, Namot Honge Wogota Head Dude Afkan, Barakumala Mafdik Dama, Egale, Turejala, Esan, Bay Inan, Achidran Argite. Kun Morala Dan, Namota Bio of Ikesak Era Bukan, Kanamoto Kuman Ibatokov, Kumasa Detama, Ol Kesa Jratani. IOM, Namota Head Dukesum Mesuf, Morabaka Tota Sadi, Itidabalejra. Hassan Mohammed Gabo, Abata Gudan Tota Adunyara, Akasjed.
As you can see, 15 families have arrived in these three new camps in 2 days.
Akumar Gitanguyala Makesati Matilin Kurashan Morale Hara Sadankanaka Kabayoto, La Kosina Mota Ufanis Guyat Aguyati Dabalajra, Arjonton, Motumanif, Abatoni Daldala, Dafanina Mota Kanaka Kabanif Gargarangafana, Yokana told Abate Halukuna Machu Dema.
IOM Barwak Oti Bukatutaf Mora Ijarejra Hati Jule Turba Faduma Ali Ado Imala Balafama Garakampi Kanatitasisanin Ijule Sani Kesa Tokut Aban.
I fled from my home after the drought hit our farm and we lost all our animals. We walked for 7 days and I lost one of my kids.
Hongen Konna Kenya Rukute Bela Dale Kenya Hunde Ergatam Neboden Manako Isebakade Uyator Bademne Kararat ijole koke sato kun abe. Hori mananuti asin harreto koko fature. Sanas ijole ko difnyata bita chuf gurgurre. Mananam make sajirat ukan naaf kennan jaran. Ittana ho gana ho GIOM kantaan. Ugochi Daniels. Mora bai doa ke sajiru da wachuran. Iban honge kana bal ata udubbatan.
Baidoa has received the most internally displaced people in Somalia, but all of Somalia is...
Tokuman motu mota kajal uttilakov sina mota kees hani rabukani Somalia kesa barakana miliona sadif tuk asad dit gaira. Gargar sina moma kutale Somalia tuk kutokun akabakan jiru yotaw. Garewan gargar sa kajal anittik ee rabuk awda balataf lubbunama akkan banne gochuf gargar sa tatamaf ittifufin sakab bal inan barbaajisa.
Jiaguran na lakesa kan Sudanin dawatani hogganani saganta min anyata biyattini lafakotinsa stau kagaru kanittin fayyadamne ibbenta torba tamishani akka qabdu ibsani lafakana iyo warra aboti qabeenyati wajjinini itqomi qotun danda ame biyatanafi homisha gari argasisun danda ame jiraniru gabasni Henry Wilkinsi kaktumi rakopese akkatanuti diata imbakanarati
Sur segalin dari gera saganta minanyata adunya WFP David Bisley tari Sudani lafakonna amma amma itin fayyadam nirra omisha she guddi Sudan desi falmijedu kasija
Million acres of arable land and only 25% of it is being used. But if we can get the private sector in here, working with a small...
Biyukun biya lafakonna fin olle ektara milione sadde tamishan kakabduotaw aga matti ibbake sarkadi damishan kufatu tifayyada mamajira. Garuto abboti kabenyat umfarga chudandenye. Konna ambultota nanno jino jatani mitano omishudan sudan kufatu untani addunya maranyach sudandenya.
Akka gabaasa mootummoota gamtoomaniitti ji'a darbe keessa Sudaanii hir'ina boba'ii nyaataa yeroo kamiinuu caalaa ta'e keessa turte. Kutaa hongeedhaan miidhamee jiru qofa hittuu hin taane kutaa walwaraansa Yuukireen keessa jiruun kan ka'e hanqina midhaanii wajjiniin wallaansoo qabaa jiru keessatti yaadni mootummoota gamtoomanii inni of nyaachisanii ofirra darbuudhaan biyya biraa nyaachisu waan fagoo jiru fakkaata. Akka ogeessonni jiranitti lafa amma qotinsaa fi inoolle fayyadamuun amma David Bisley ibsan caalaa waltataa ta'uu danda'a. Profeesar Tuutisi Awokuusee Yuunivarsiitii Michigan keessatti diinii gargaarsa qohannoo fi tarsiimoo michoomaati. Akkana jedhu.
My first reaction to the video was that it sounded like if the solution is straightforward and is simple.
Video kanaaf deebiinani kenne ni jalqabaa furmaanni isaa qajeelaaf salphaa ta'inatti dhagaama. Muuxannoo koorra annaan ilaalu garuu dhimmoonni waan kana caalaa walxaxoo jalatoo ta'annatti fakkaata.
Bu'uurawwan misoomaa fi seerri fooyya'aa ta'e barbaachisaa ta'uunsaa beekamaadha. Qoqqoobbii biyyattii irra jiruun kan ka'e investimentii biyya alaa galchuun rakkisaadha. Akka warreen qotiinsa irratti horii isaanii oolchan tokko tokko VOA'tti manitti sababa nageenyaatiin walqabate biyyattii keessatti hojjechuun mijaa'a miti. Yemmu biyyi Arabii mareetii fi Chaayinaani Sudaan keessatti investi gochaa jiran kanatti balaan kaampaanota biyyoottan lixaarra jiru cimaadhaa jedhama. Qonnaan bultoonni humna cimaa hin qabne garuu investimentii kamiinuu ni simatu. Ahmed Saalaa Mohaammed Al-Heeluu hojii isaa akka fooyyessuu barbaadu dubbata.
Wallaahi nama boossee shaaziraa haggatiidhi.
Maallaqa yoo naaf kennitan hojii koo yookaan bizinesii koo bal'isuu nan danda'a. Maallaqa gaa'a otoon argadhe kuduraaleen kanaan dura dhaabuu hin dandeenye dhaabuu hin danda'a. Lafa haaraas nan bitadha.
Abdullahi Mohaammed Il-Amini hayyuu saayinsii soorama ba'anii fi sochii qoteensaa xiqqoo irratti nama hirmaatanidha. Investimentiin dhuunfaa bu'aa guddaa akka fidu dubbatu.
Used to do something as they say no, their knowledge is not.
Qonnaan bultoonni asii akkuma baratanitti hojjechaa jiran beekumsi isaanii akka gahaa hin taane ni beekama. Garuu investimentii arganne karaa sirrii hordofuu danda'u. Kanaafuu waan fooyyaa hojjechuu ni danda'u.
Haaromsa seera taasisuun dhimma mootummaatii jedhu Yaayyaa Omar Adam Yuunivarsiitii Kaartuumitti Daayireektarri Inistituutii Qo'annoo Naannoo biyyoottan ollaa Sudaan jiranusi akka gaariitti hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatu.
We have a good example of our neighbor Ethiopia. I think there is external or internal investment in agriculture.
Fakkeenya gaarii ollaa keenya Ethiopiyaa qabna. Qonnaadhaan investimentiin isaanii biyya keessaa yookaan kanneen biyyoota alaa gaariidha. Baay'ee milkaa'oodha. Waan akkanaanuuf waan gaarii irraa barannu.
Mootummaan loltoota bara 2021 keessa aangoo ukkaamsee qabatee jiru. Bulchiinsa gaariidhaa fi fedhii xiqqoo waan agarsiisaa jiruu fi hojii mootummaa Sudaan keessatti dhaabbatee jira jedhu ogeessonni jedha gabaasni Henry Wilkins Kaartuum irraa VOA'dhaa fi qindeessa kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena qophii fayyaati.
Maashaalee fi narvii qaamaa akka gaariitti akka hojjetan madaalliin bishaaniif albuudaa qaama namaa keessatti sirrii ta'ee akka turu eeguuf ashaboo yookaan soodiyeemiin barbaachisaadha. Garuu ashaboo nyaata keessatti baay'achuun nama ajjeesuu danda'aa jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Daayireektarri olaanaa jaarmeyaa kanaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom waggaatti namoonni miliyoona lamatti hiiqan du'a soodiyeemii yookiin ashaboo garmalee fudhachuu wajjin walqabateetu isaan mudate jedhan. Nyaata keessatti soodiyeemii yookiin ashaboon baay'achuun dhiibbaan dhiigaa akka dabalu carraa dhukkuba onnee fi ujummoolee dhiigaa dabaluu danda'aa jedhaniiru. Akka addunyaatti giddugaleessaan soodiyeemii ga'eessotaaf fudhatamuu qabu jedhee jaarmeyaan fayyaa addunyaa gorsaa jiru uummanni dachaa fayyadamaa akka jirus dubbatan. WHO'n ga'eessotaa guyyaatti miiligiraama 2000 gad yookaan soogidda giraama 5 gad akka fudhatan. Kunis soodiyeemii fal'aana shayee tokko hin guunne guyyaatti fayyadamuu waliin walgita. Gabaasni haaraan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kamisa darbe baas imaammata soodiyeemiin gargaaramuu hir'isuu hojiirra oolchuu irratti biyyoota guddina agarsiisan yeroo jalqabaaf ibse. Qorannaan biyyoota miseensa jaarmeyaa fayyaa addunyaa 1994 irratti gaggeeffame akka agarsiisutti hanga bara 2025 jechuun waggaa lama boodaatti soodiyeemii yookaan ashaboo harka 30 hanqisuuf karoora kaa'ameerraa addunyaan maqee jira. Gabaasni kun akka agarsiisutti biyyoota miseensa jaarmeyaa fayyaa addunyaa ta'an keessaa harka 5 qofti imaammata dirqamaa fi soodiyeemii hir'isuuf gaggeeffamu kan hordofan yoo ta'u biyyoota miseensa jaarmeyichaa ta'an keessaa harki 73 imaammata akkasii guutummaatti hojiirra oolchuu hin dandeenye. Mata duree kabiraatti ennaa ceenu waggaa waggaan bitootessi 22 kan yaadatamee oolu guyyaa bishaan addunyaati. Jilla addunyaarraa dhufan waajjira tokkummaa mootummootaa keessatti walitti qabamanii waa'ee bishaanii yeroo haasa'an Brook Thompson isaan keessaa tokko taatee seenaa gosti ishee laga isaanii baraaruuf carraaqqii godhan dhiyeessite. Laga Klamath Oregon irraa ka'ee gara qarqara galaana kaliforniyaatti yaa'u waggootii 1,000 lubbuu namaa deeggaraa ture. Uummanni yorkee fi gosoonni biroo qarqara lagaa sana jiraatan waggootii 1,000 madda nyaata uumamaa mudaan qabne keessaa tokko saalmon jedhamu argachuuf laga kanarratti hirkatanii turan.
When I was a kid, fishing was my entire summer. I would be right here on this land.
Yeroon ijoollee turetti baatii ganna guutuusaa qurxummii qabaan ture. Kanaaf jecha iddoo kana buufadheen ganna guutuu tura.
Jila waa'ee bishaanii kan tokkummaa mootummootaa akka jedhaman Thompson bara 2002 umriin isaanii waggaa 7 qofa turetti qurxummii akka malee handaara galaanaa United States gama dhihaa keessatti du'uu isaanii argan.
I specifically went into engineering because of the tragedy I saw here on the Klamath River.
Waan gaddisiisaa lafa Klamath irratti dhaqqabe ergan argee booda gara barnoota injiinariingiin seene. Sunis dhuguma maaltu akka dogoggora ta'e adda baasuuf fedhii natti ture. Anaaf sun kutaa 2 qaba. Maaltu naannoodhaan dogoggora fide akkasumas gama siyaasaan kun dhaqqabuuf maaltu dogoggora ta'e ka jedhu ture.
Ho'a dandamachuu dadhabuun wantoota qurxummiin tokko tokko akka du'an taasise keessaa isa tokkodha jedhan maatii isheef ka jalqabaa akka taate Thompson yuunivarsiitii Stanford irraa digirii 2ffaa kan argatte yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Saantaa Kiruuzitti argamutti barnoota injiinariingii qilleensa naannoo fi saayinsii siyaasaan digirii 3ffaa yookaan PhD argachuuf barataa jirti. Konferansii jijjiirama qilleensaa bara darbe Masrii keessatti gaggeeffame irratti ka dubbatte Thompson oduu baay'ee gammachiisaa tokko naannoo isheetti argattee jirti. Hidhi laga Klamath irratti ijaaramee ture qabsoo waggootii 20 booda dhumarratti diigameera ka jedhu.
One of my larger goals with these conferences is to try to figure out how to support fellow indigenous peoples around the world.
Kaayyoon koo guddaan konferansii kana waliin qabu tokko akkamitti uummattoota abbaa biyyaa ta'an kanneen addunyaa mararraa dhimma wal fakkaatu qaban deeggaruu akka dandeenyu adda baasuuf yaaluudha.
Kaayyoo koo guddaan konferansii kana waliin qabu akkamitti uummattoonni abbaa biyyaa ta'an kanneen addunyaa mararraa dhimma wal fakkaataa qaban deeggaruu akka dandeenyu adda baasuuf yaaluudha jetteetti. Biyyoonni guddataa jiran madda annisaa yookaan enerjii haaromsuu danda'uu guutuudhaaf jecha hidha haaraa bishaan irratti ijaaruu itti fufuun isaanii dhiibbaa qilleensa naannoo fi namoota dhalootaa kaasee naannoo sana jiraatan irratti dhiibbaa geessisu haala gahaa ta'een osoo hin ilaaliin ta'uu isaarraa Thompson sodaa qabu. Dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa kanarraa kanumaan xumureera torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Hordoftoota keenya kan kanaan olitti dhageessanii qophii fayyaa torbaniiti faayidaadhaa fi miidhaa ashaboo akkasumas immoo kunuunsa bishaaniif ta'uu qabu irratti kan jaallanneen nu dhiyeessiteedha. Kun sagalee Ameerikaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya har'aa Salamoon Abaatee qophii keenyaa kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisan itti galme kan isin keessummeessaa ture Antoofkaa Gumorodaa. Gulaalaan viidiyoo immoo dhateeraa amanteetii hundi keenya yoo waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin jiru.